COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. A imaxe desta tarde de luns a dos camións da recollida do lixo ardendo na Coruña. Catro quedaron completamente calcinados e outros dous gravemente danados na sede da empresa Precero, a concesionaria do servizo. Contábanolo o sarxento Francisco Rodríguez, dos bombeiros da Coruña.
Nos dispusimos a montar liñas de agua para a extinción e a protección, porque había una fila, había aproximadamente varias filas, y cada fila tenía pues como 15 camiones aproximadamente. Entonces estaba ardiendo una de las filas, y ya digo, con el fuego afectado directamente ya cuatro vehículos y los de al lado ya empezando a implicarse. Fue una extinción en principio sencilla, de cortar el fuego por ambos lados.
O feito de que os camións estivesen aparcados moi preto os uns dos outros, os depósitos de gas que levan para a súa propulsión fixeron que o lume se estendese rapidamente.
Entonces llevan unos depósitos a ambos lados de gas, llevan en concreto cuatro cilindros de gas a cada lado, y eso lo que hace es que saltaron las válvulas del gas, y lo que hizo fue que prendiesen también a los de al lado. Entonces un poco hizo el efecto dominó y el fuego avanzó muy rápido en ellos. Entonces es un incendio tan desarrollado que no tenemos ningún indicio, ni tampoco nosotros nos dedicamos a la investigación, claro. Pero ya digo, estaban muy afectados por el fuego y no hay ninguna...
Non hai ninguna noticia de que algunha persoa resultase ferida no incendio, así que a seguinte pregunta é que pasou, que lles toca aclarar á policía científica, accidente ou sabotaxe. Compre lembrar que a cidade herculina viviu unha folga no servizo de limpeza este verán de máis dun mes de duración e que deixou a cidade ateigada de refugallos dende o San Xoán ata finais de agosto. Denunciáronse actos violentos e varios traballadores da propia concesionaria foron identificados como autores de lumes en contedores e vehículos. O sindicato que convocou esa protesta está sendo investigado por suposto delito de corrupción. A mediados de agosto, a empresa despediu ao máximo responsable da central, a STL, Miguel Ángel Sánchez, por irregularidades cometidas durante a protesta. E outro suceso grave das últimas horas acontecía en Ferrol. A Policía Nacional aínda non deu cos presuntos agresores dun veciño da Rúa da Magdalena, un home de 58 anos. Increpou polo ruído que estaban facendo a xente na rúa, e varias persoas contra as 5:30 da madrugada deste domingo accedían ao portal da súa casa e deronlle unha malleira. Doe só ver como lle deixaron a cara ao home, que en declaracións á prensa asegurou que bateron nel como faría un boxeador. Escoitas La Linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Primeiro luns de setembro, con ceos bastante cubertos, pero dio prognóstico de Meteo Galicia que non hai que agardar precipitacións importantes no que resta de xornada. Para mañá recuperaremos a influencia anticiclónica, isto é, nubes abundantes nas primeiras horas do día, pero que tenderán a desaparecer xa pola tarde, e os ceos quedarán moi abertos a gas no extremo norte e no leste da comunidade. As temperaturas non van a ter cambios importantes, as mínimas andarán en Lugo polos 10 graos, as máximas no sur da comunidade, Vigo, Pontevedra e Ourense, que marcarán 25 graus. En o tocante ao tráfico, contoche que dúas persoas resultaron feridas nun accidente entre un camión e un vehículo en Ourense, concretamente na localidade do Bolo. Os ocupantes do turismo tuveron que ser liberados polos bombeiros e posteriormente trasladados ao hospital. E a nova máis destacada no tocante ao tráfico. Andades pola casa pensando xa na volta ao cole, de seguido botamos contas. Antes, un bo consello.
Despois de 300 anos, volve ao noso plató o cantante galego máis internacional, co seu canto a Galicia.
¡Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49€ ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Setembro sinónimo por riba de todo de voltas aulas en Galicia, e iso acontecerá prácticamente en todos os niveis educativos os xoves da vindeira semana, pero o son que está na cabeza de todas as familias xa arestora posiblemente sexa este. Arredor de 400 euros de media por alumno gastarán as familias galegas neste curso 24-25 que está chamando a porta. Son datos da OCU, non é un ruxe-ruxe. Logo, en cada casa, pois cada un, claro, sabe do seu. Carme e Valentina pasan este curso a sexto e terceiro de primaria, respectivamente.
Yo no. A mí me encanta el colegio.
Sí, y tienes ya la cartera, la mochila y todo preparado.
Sí.
Sí, estoy muy nervioso.
Sí, yo estoy muy nervioso por la vuelta al cole.
¿Por qué? A ver.
No, por nada, porque me ponen nervioso, o sea, la rutina.
claro.
La rutina cuesta empezar, pero después es una maravilla.
Es que matemáticas a mí no me gusta nada.
No.
E claro, os que teñen que telo todo listo xa son os pais e as contas ben botadas.
Bueno. Sí, a ver, nosotros ya empezamos antes y lo vamos haciendo poco a poco.
Es un gasto importante, sí, para las familias es un gasto.
Claro, es que si cuentas solo libros y material ya te vas sobre 500...
¿Por peque?
Claro, a ver, las dos, pero porque la mayor no está utilizando libros.
Hai algo que podemos facer para forrar uns euros na volta ás aulas? Dende a Unión de Consumidores de Galicia dan algúns consellos. Está ben involucrar os cativos nas compras, pero mellor non leválos a comprar o material porque quererán mochila nova, seguro, ou pedirán cousas que logo, pois igual non son moi necesarias. Escoitamos a Félix Caramés.
É ter unha lista do estrictamente necesario. Por eso tamén é aconsellable que cando sexa o día que vayamos a facer as compras, tampouco vayamos acompañados dos nenos, porque os nenos tamén son moi impulsivos, ven estuches de cores moi chamativos, queren comprar isto, cousas bonitas, cousas novas, máis cantidades das necesarias.
Llevo consello tamén informarnos sobre os bancos de material nos colexios, préstamos de libros ou de mochilas, estoxos e acceder ás axudas. Este último curso, 23-24, máis de 96.500 alumnos tiveron os libros gratuitos e máis de 128.000 accederon a vales para material escolar que ascenden a 75 euros, lembramos, por estudante. Hoxe retomou a actividade ordinaria o Goberno galego, celebrouse o Consello da Xunta e o presidente confirmou que Galicia presentará recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Amnistía. A arbitrariedade da lei acreva do principio de igualdade territorial, xurídica e económica, vulneración da separación de poderes son os argumentos que vai presentar a Xunta, Alfonso Rueda e o presidente.
Que se está tamén quebrando o principio de seguridade e sempre dicemos que actuaríamos con toda a contundencia e con todas as consecuencias cando pensemos que normas ou decisións atentan contra os intereses de Galicia, como creemos que este caso.
Máis citas, de cada setembro arranca unha nova campaña de vendima na denominación de orixe Rías Baixas. Hai viticultores que xa comezaron, pero o groso da recollida empezará a vindeira a semana. Os preto de 5.000 viticultores desta denominación agardan unha boa colleita e estiman que recollerán algo máis de 40 millóns de kilos de uva. Esta colleita será inferior, en todo caso, a de 2023, especialmente polas intensas choivas da primavera, inda que a calidade, esperan, da uva é moi boa. Contábanolo Roberto Rivas, que é un socio cooperativista de Viña Moraima. Falábanos tamén de unha das grandes preocupacións do sector, a falla de man de obra. Contaba que tradicionalmente a vendima é realizada por veciños, familiares ou mesmo xubilados que axudaban os pequenos produtores, pero a cousa vai cambiando moito e máis profesionales viticultores están tendo verdadeiros problemas para topar eses traballadores de tempada. A isto hai que engadirlle ademais outro inconveniente.
E unha cousa do que máis nos influiu foi o adianto do curso escolar, porque tirábamos moitos de chavales de instituto e de primeiros cursos da universidade, pero a empezar cos cursos, pois aí xa nos vemos máis complicados. Imos afando, sí, pero cada ano con máis problemas.
E no deporte o nome propio da xornada é o da atleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, que esta mañá revalidou en París o ouro olímpico que xa cadara nos anteriores xogos paralímpicos en Tokio. As crónicas sobre o que Susana e a súa guía Sara Pérez fixeron esta mañá en triatlón coinciden en que arrasou de principio a fin. De primeiras partiron na proba de natación e a diferencia de 26 segundos que acadaran o remate desta primeira proba incrementouse progresivamente despois porque a viguesa non deu en ningún momento síntoma de debilidade. Parabéns para Susana e para a súa guía Sara Pérez. Seguimos contándoche o que che interesan en La Linterna con Ángel Expósito.